Jumalan rauha, ystävät. Terveisiä Vammalan kirkon kylältä. Olin siellä omassakin Jumalan palveluksessa tunnin verran ja sitten kävin kotona syömässä jauhelihasoppaa ja tulin tänne. Niin, Karvinenhän kyllä yleensä tunnetaan kissasta, kissakarvisesta, mutta minut pitäisi varmaan liittää sammakkoon. Ja perustelu on siinä, että mulla tulee välillä niin pahoja röyhtäyskohtauksia, että ne kuulostaa sammakon kurnutukselta. Miksi sanon tämän on, että se saattaa tulla myös kesken saarnan. että en tee sitä niin kuin ärsyttääkseni teitä, mutta jos se tulee, niin sille sit se tulee. Joo. Mutta haluan tänään teidän kanssa käsitellä vähän Johannes Kastajan elämää, muutama ajatus ennen hänen syntymäänsä, Luukkaan evankeliumin alusta ja sitten joku tärkeä ajatus hänen elämänsä loppupuolelta. Johanneksen elämähän oli vähän niin kuin meidän kaikkien Jumalan palvelijoiden ja Jumalan ihmisten elämä yllätyksiä täynnä. Mutta siinä oli näkyvissä myös tosi vahva Jumalan käden vaikutus, ja sen takia se on valtavan lohduttavaa. Ja myös vahva Pyhän Hengen läsnäolo ennen syntymää alkanut. Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa jakeissa 5 sanotaan, Herodeksen Juudean kuninkaan aikana oli muuan pappi nimeltä Sakarias, joka kuului Abian osastoon. Hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä nimeltä Elisabet. He molemmat olivat hurskaita Jumalan edessä ja vaelsivat nuhteettomina kaikkien Herran käskyjen ja säädösten mukaan, mutta heillä ei ollut lasta. Koska Elisabet oli hedelmätön ja he molemmat olivat tulleet iällisiksi. Ja sitten tämä kertomus jatkuu siinä, kuinka enkeli ilmestyy Sakarialle siellä temppelin palveluksessa ja hän saa kuulla, että hänen rukouksensa on kuultu ja että hänen vaimonsa synnyttää hänelle pojan. Ja sitten sieltä tulee Johanneksen elämän profetiaa, hän on sinulle iloksi ja riemuksi, monet iloitsevat hänen syntymästään, sillä hän on oleva suuri Herran edessä, viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hänet on täytetty Pyhällä Hengellä äitinsä kohdusta saakka. Hän kääntää monet Israelin lapset Herran heidän Jumalansa puoleen, hän kulkee Herran edellä Elian hengessä ja voimassa, kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskaiden mielenlaatuun. Näin valmistaakseen Herralle kansan. Ja todella Johannes oli vaikea uskoa tätä. Ja sen tähden sitten enkeli sanoi, että sinä tulet mykäksi, etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, jona tämä tapahtuu. No, jos Jumala, mikä ero on Jumalan sanalla ja ihmisen sanalla? Kun ihminen sanoo jotain, niin se saattaa tapahtua tai saattaa jäädä tapahtumatta. Mutta kun Jumala sanoo jotain, niin se aina tapahtuu. Ja näin myös tällä kertaa. Elisabet tulee raskaaksi, ja kun hän oli ollut 6 kuukautta raskaana, Jumalan enkeli ilmestyy myös Joosefin kihlatulle Marialle, niin kuin jouluevankeliumista muistetaan ja näistä yhteyksistä. Ja Maria saa kuulla ihmeelliset sanat jakeessa 30. Älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Ja samalla tässä, kun Maria saa kuulla oman tilanteensa, niin hän saa kuulla myös hänen sukulaisensa Elisabetin raskaudesta. Myös sukulaisi Elisabet odottaa poikaa vanhalla iällään. Hän, jota sanottiin hedelmättömäksi, on 6. kuukaudella, sillä Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Haluan pysähtyä tuohon ajatukseen, hän, jota sanottiin hedelmättömäksi. No, tässä tietysti luonnollisesti tarkoitetaan ihan tätä asiaa, että heillä ei ollut jälkeläistä. Mutta kun luin tätä paikkaa, niin minulle tuli mieleen vähän laajempi merkitys. Sillä meidän elämään on saatettu lyödä monenlaisia leimoja. Millaisia me ollaan tai millaisia me ei olla. Ne saattaa olla yllättävän sitovia. Monet on saanut lapsuudessaan valitettavasti kuulla sellaista lannistavaa kasvatusta, että heille on saatettu sanoa, että ei sinusta koskaan mitään tule. Esimerkiksi et sinä mihinkään pysty. Tuntuu käsittämättömältä, että joku voi näin sanoa omalle lapselleen, mutta monien suusta olen kuullut tämän negatiivisen todistuksen. Tai muuten jonkun elämän epäonnistumisen tähden on saatettu lyödä elämään leima tietynlaisesta ihmisestä. Että hän on sellainen ja hän on sellainen ja kaikkihan sen muka tietää, eikö vaan. Mutta se ei ole se tapa, miten Jumala ajattelee asioita. Että jos sinun elämääsi on lyöty joku leima, josta sinua muut muistuttaa tai josta sinun oma mielesi muistuttaa, niin ota vastaan Jumalan sanan lohdutus tässäkin kohdassa siinä mielessä, että Jumala uskoo sinusta hyvää. Hän uskoo sinusta sitä, mitä hän näkee poikansa Jeesuksen kautta. Ja koska sinä hänen poikansa Jeesuksen kautta olet vanhurskas ja puhdas ja Jumalalle kelpaava, hän uskoo sinusta hyvää. Sen tähden sinunkin kohdallasi, niin kuin minunkin kohdallani on ollut tilanteita, jossa minua on sanottu joksikin, tai minun oma pääni on sanonut minua. Useinhan se menee sillä tavalla, että vaikka toiset ei sano, niin täällä oma pää sanoo jotain ja niin kuin sitoo sitä mun elämää. Ja Jumala on saanut mua itteeni vapauttaa niistä tosi monista tämän kaltaisista negatiivisista kierteistä ja päästä kasvamaan eteenpäin. Eli Jumala puhuu aina hyvää meidän elämään. Ja hän haluaa purkaa kaikkia niitä ajatusrakennelmia ja syytöksiä, joita tämä maailma, toiset ihmiset tai me itse olemme kehittäneet oman elämämme sitoviksi asioiksi. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta, sanoi enkeli Marialle. Sitten mielenkiintoinen tilanne vielä. Raamattu kertoo, että Maria nousee ja menee Elisabetin luo. Ja siitä kerrotaan jakeesta 39 eteenpäin. Hän menee Sakarian taloon ja tervehtii Elisabetia. Kun Elisabet kuulee Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja Elisabet täyttyi pyhällä hengellä. Ajatelkaa tilannetta, että he olivat sukulaisia kesken. Joku sukulainen tulee sulluna käymään ja sä kuulet hänen ääneensä ja sä täytyy pyhällä hengellä siinä. Tups, noin. Ei siinä kukaan rukoillut kenenkään puolesta. Taikka sanonut, että Jeesuksen nimessä täytyy hengellä. Ei tässä mitään sellaista sanota. Vaan kun hän kuulee Marian äänen, niin hän täyttyy pyhällä hengellä. Okei, no totta kai tässä on niin kuin historiallisesti voimakas niin kuin tapahtuma taustalla. Mutta se ei poista sitä, että Jumala voi tänäänkin toimia tällä tavalla. Ei Jumala ole sidottu mihinkään meidän ajatusten rajoituksiin. Hän voi täyttää meitä myös pyhällä hengellä hyvin niin kuin meidän mielestä erikoisissa paikoissa. Ja tästäkin minulla on kokemusta ja olen kuullut myös monia todistuksia siitä, että näin on tapahtunut. Nyt kun tuli tuo sanottua, niin melkein pakko kertoa yksi tilanne, kun olin silloin Lappeenrannassa pastorina ja oltiin melkein 12 vuotta siellä ennen Vammalan muuttoa. Ja oli sellainen tilanne, yksi Pauli-niminen mies, nyt eläkkeellä oleva. Ja hän kävi usein säännöllisesti meidän seurakunnassa, vaikka hän ei kuulunut meidän seurakuntaan silloin. Hän on myöhemmin sitten liittynyt. Hän oli kirkonpiiri uskovia ja hän ei ymmärtänyt pyhängen alueita. Hän kertoi mulle näin, että hän sai niin kuin elämänsä alkuvaiheessa semmoisen opetuksen, että pyhähenkeä suurin piirtein pitää pelätä, että kielillä puhuminen jotakin riivaajien vaikuttamaa ja kaikkea tällaista niin kuin tosi outoa opetusta ainakin meidän näkökulmasta katsottuna. Hän oli tosi varovainen pyhähengen alueessa. Pikkuhiljaa hän alkoi avautumaan tällekin totuudelle ja vuosia meni siinä prosessissa Ja sitten oli yksi sellainen tilanne, jossa hän itse kertoi mulle jälkeenpäin. Tässä tilanteessa, kun se oli päällä, minä en tiennyt, mitä tapahtui. Mutta hän kertoi minulle jälkeenpäin. Tapahtui nimittäin niin, että olin saarnamassa Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa sunnuntaipäivänä. Ja minulle aiheena Pyhän Hengen täyteys ja Pyhän Hengen alueet. Ja Pauli kertoi, että hän oli Kanalammelta sieltä maaseudulta lähtenyt ajamaan kaupunkiin päin, eikä hän ollut edes ajatellut sinä sunnuntaina, että hän tulisi niin kuin meidän kirkkoon. Hän oli vaan lähtenyt ajamaan kaupunkiin päin sunnuntaipäivänä. Ja hän sanoi, että hän oli muutama kilometriä ennen Lappeenrantaa sellaisen, hän vielä sanoi sen paikan, sellaisen voimalinjan, siis missä menee sitten noi fyysisesti tällaiset isot voimalinjat, sen tietyn voimalinjan alla. Niin siinä voimalinjan alla Jumalan Pyhä Henki täytti hänet. Ja hän alkoi puhumaan uusilla kielillä, ja sitten hän ajaa siinä kielillä puhuen, ja sitten hän huomaa, että hän on Lappeenrannan helluntaiseurakunnan kirkon pihassa, ja sitten hän ajatteli, että ei hänen pitänyt tänne tulla. Hän kuitenkin ajoi tänne. Sitten hän nousee autosta ylös, avaa meidän kirkon oven, ja näkee, että mä oon saarnaamassa siellä. Ja kun hän astuu sisään tuohon kirkkosaliin tai seurakuntaan, niin mä olin sanonut juuri jotain Pyhällä Hengellä täyttymisestä. Siis Pyhä Henki täytti hänet minun saarnani aikana, kun minä saarnasin Pyhän Hengen totuutta. Hän ei tiennyt sitä, hän ajaa autolla yksin ja Pyhä Henki täyttää hänet. Niin kuin esimerkkinä vaan, että Jumala on niin suuri, että hän toimii todella, todella monilla tavoilla. Ja tässäkin on yksi erikoinen tilanne. Hän kuulee Marian äänen Elisabet, ja Elisabet täyttyy Pyhällä Hengellä. Ja hän huudahtaa kovalla äänellä, siunattu olet sinä naisten joukossa, siunattu on sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun luokseni? Tässä on yksi sellaisista tilanteista, jossa minä olisin halunnut olla paikalla. Elisabet profetoi. Marialle oli kerrottu enkelin suulla, että Elisabet on raskaana. Mutta ei Elisabetille ollut kerrottu, että Maria on raskaana. Elisabet täyttyy Pyhällä Hengellä ja profetoi sukulaisestaan Mariasta. Kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun luokseni? Ajatelkaa sitä hetkeä, se on ollut valtava pyhä kokemus. Autuassa, joka uskoi se, mitä Herra on hänelle puhunut, käy toteen, sitten tuo jatkuu. Jumala siis ilmestyy myös meidän arjessamme. Ja itse on viime aikoina paljon tätä janonnut, että Jumalan henki saisi vaikuttaa mun arkipäivässäni. Ei jotakin sellaista niin kuin temppuilua tai jotakin ihmeen sellaista niin kuin puristusta, vaan niin kuin sellaista luonnollista, normaalia elämää ja sen keskellä vaan saisi huomata ja nähdä asioita, mitä Jumala tekee. Koska näin Jumala toimii Raamatussa. Ja näin hän haluaa toimia myös meidän elämässä. Ja mä olen täysin varma siitä, että kun meidän sisimmässä on se jano, että näin tapahtuu ja me halutaan, että tapahtuu, janotaan, että tapahtuu, niin me saadaan ennemmin tai myöhemmin nähdä, että myös näin tapahtuu, sillä Jumala tahtoo ilmestyä. Niin, no Johannes sitten syntyi ja Sakariaskin sai äänensä takaisin, kun häneltä kysytään, mikä pojalle pitää nimeksi antaa, ja hän kirjoittaa tauluun Johannes, ja kaikki ovat ihmeissään, sillä Johannes ei ollut nimi, joka olisi millään tavalla liittynyt heidän sukujatkumoonsa, mutta tietenkin hänen täytyy sanoa se nimi, koska tämän nimen enkeli oli hänelle kertonut. No Johannes astuu sitten aikanaan Jumalan palvelijan tehtävään, ja niin kuin me muistetaan, hänellä oli tehtävä valmistaa tietä Jeesukselle. Ja Johanneksesta käytetään Raamatussa monia nimityksiä, ja hänestä käytetään nimitystä myös samaa nimitystä kuin enkelistä. Eli enkeli angelos on suomeksi lähettiläs tai sanansaattaja, ja Siitä joskus on kuullut saarnankin, että Johannes Kastaja ei ollutkaan ihminen eikä mies, vaan että hän olisi ollut enkeli, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa. Se on joku outo johtopäätös. Hänestä käytettiin samaa nimitystä kuin enkeleistä sanansaattaja. Hän oli Jumalan sanansaattaja. Hän oli mies, joka syntyi naisesta. Kun Jerusalemista lähetettiin pappeja ja leeviläisiä sitten Johanneksen toiminnan aikana kysymään, että kuka hän oikein on. Ja Johannes sitten vastaa, että en ole Kristus, enkä ole Elia. Kun niitä veikkailtiin, hän sanoo, niin kuin muistatte, Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 23, Johannes 1.23. Minä olen huutavan ääni erämaassa. Tehkää tie tasaiseksi Herralle, niin kuin profeetta Isaias on sanonut. Ja jakeesta 26. Johannes vastasi heille, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota ette tunne. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni, jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään. Johanneksella oli valtava nöyryys Kristusta kohtaan. Vaikka hänellä oli suuret kansanjoukot, Raamattu kertoo, että suuret kansanjoukot seurasivat häntä. Ja hänen omakin ekonsa olisi voinut nousta. Ja hänen mielensä olisi voinut tulla, että minähän tässä taidan jotakin olla. Ihmiset kuuntelevat ja seuraavat minua ja minä kastan heitä parannuksen kasteella. Mutta hän tiesi paikkaansa. Hän tiesi, kuka on ykkönen. Hän ei koskaan unohtanut sitä. Minun jälkeeni tulee hän, jota te ette tunne, ja hänen kengänpaulojaanikaan en ole arvollinen päästämään. Ehkä muistatte, että kengän sitominen oli siihen aikaan orjan tehtävä. Johannes sanoo siis, että minä en sovellu edes Jeesuksen Kristuksen orjaksi. Hän on niin paljon minua arvollisempi. On se varmaan ollut hämmentävä tilanne, kun Jeesus sitten tulee Johanneksen luokse. Ja te muistatte, kuinka Jeesus pyytää Johannekselta kastetta, ja Johannes hämmentyy, että minunhan tässä pitäisi pyytää kastetta sinulta. No Jeesus sitten, niin kuin muistatte, sanoo, että anna sen tapahtua, että Jumalan vanhurskaus voisi toteutua, ja Johannes suostuu sitten kastamaan Jeesuksen näiden pyyntelyiden jälkeen. Jeesus vie, henki vie tuon kasteen jälkeen Jeesuksen erämaahan, Raamattu sanoo, perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus palaa voittajana tästä koettelemuksesta, Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 29 sanotaan, tässä on myös sellainen kohta, joka minua todella säväyttää. Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Katso Jumalan karitsa. Siinä oli valtavasti ihmisiä ympärillä. Johannes näkee Jeesuksen tulevan. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Aika pysähtyy, ainakin mun aika olisi pysähtynyt siinä kohdassa. Sillä tätä Jumalan karitsaa he todella odottivat. Satojen vuosien odotus oli päättynyt. No me tiedetään se, että ihmiset ei kuitenkaan laajasti ottaneet Kristusta vastaan Jumalan lähettilään, mutta monet ottivat ja monet ymmärsivät. Ja niinhän se on tänäkin päivänä. No sitten hypätään vuosia yli ja tullaan Matteuksen evankeliumin 11. lukuun. Jeesus sanoo, Matteus 11.6, autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Kenelle hän sen sanoo? Johannes Kastajalle. Samalle miehelle, joka oli osoittanut häntä Jordanilla, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Samalle miehelle, joka joka solullaan oli tiennyt ja julisti, kuka Jeesus on. Samalle miehelle Jeesus joutuu sanomaan, autuas on se, joka ei loukkaannut minua. Ja tämä on tosi lohdullinen, tämä Johanneksen tilanne, vaikka tämä on surullinen tilanne, koska Johannes on vankilassa. Mutta se on lohdullinen tilanne siinä mielessä, että kuka tahansa ihminen elämän koettelemuksissa voi joutua tähän tilanteeseen. Että vaikka hän olisi vuosia aiemmin ja elämänsä aikana ollut kuinka vakuuttunut Jeesuksen, Kristuksen todellisuudesta ja läsnäolosta, hän voi tulla tilanteeseen, jossa hän sanoo, kuka sinä olet? Oletko sinä todella Herra? Me ihmiset olemme tällaisia. No, tämä sana loukkaantua on sellainen, en yritä sanoa sitä, kun en osaa kreikkaa, mutta osaan lukea teoksista, jossa niitä selitetään. Niin tämä sana loukkaannu on sellainen kreikankielinen sana, joka kuvaa sellaista syöttiä, joka on kepin päässä, eli tällaista niin kuin eläimille metsästyksessä käytettyä ansaa, jossa on terävän kepin päässä syötti, ja kun tämä eläin ottaa siihen syöttiin kiinni, vähän niin kuin hiirenloukkuidealla, niin se ansa laukeaa, pam, ja se eläin on nalkissa. Niin tämä loukkaannussana on tällaisesta sanasta, niin kuin sen juuri on siinä. Eli Johannes oli joutunut elämäntilanteeseen, jossa loukku oli räpsähtänyt kiinni niin kuin sisäisesti. Hän oli myös vankilassa, mutta tämä ei viittaa siihen, vaan hänen ajatusmaailmassaan, hänen sisimmässään oli tapahtunut jotain sellaista, joka oli tehnyt näin. Ja hän kysyy, lähettää opetuslapsissa kysymään, kuka sinä Jeesus oikein olet? Pitääkö meidän odottaa jotain toista? Palataan siihen vielä puheen lopussa. Kuinka meidän omassa elämässä tapahtuu, kun me kohdataan pettymyksiä, isoja ja pieniä? Kuinka me käsitellään ne? Olkoon sitten suhteessa lähimmäiseen, olkoon se suhteessa Jumalaan. Pahimmillaan tällaiset asiat voi käsittelemättöminä vaikuttaa sillä tavoin, että siellä missä voisi kasvaa kaunis puutarha, sieltä löytyykin vain palanutta maata. Kun pettymys kohdistuu ihmiseen, olkoon syy mikä tahansa, kateus, loukkaantuminen, toteutumattomat odotukset, niin kuin Johanneksella oli, kohta huomataan se, toteutumattomat odotukset. Jos me annetaan pesiä niitä meidän mielessä eikä pystytä purkaan sitä, niin meidän mieli saastuu. Ja sen seurauksena meidän suu alkaa tuottaa sellaista puhetta, jota me ei olla aikaisemmin uskottu sen tuottavan. No sit, jos se on kohdistunut tai kohdistuu toiseen ihmiseen, niin vaikka tämä toinen ihminen ei olisi tietoinen siitä sun tai mun pettymyksestä, niin meidän väliin tulee kuilu. Siihen tulee henkinen kuilu. Ja sullakin saattaa olla sellaisia kokemuksia. Mulla on omassa elämässä sellaisia kokemuksia varmaan molemmin päin. Joku on saattanut kokea kuilun suhteessa minuun, mutta minä olen myös joskus kokenut kuilun suhteessa toiseen ihmiseen. Johtuen siitä, että en ole edes tiennyt, että tämä ihminen on loukkaantunut minuun, mutta olen alkanut ihmettelemään, että mitä ihmettä meidän välillä on tapahtunut. Ja hän ei ole kuitenkaan sitä mulle kertonut. Ja silloin on kysymys veljessovun siunauksen vastakohdasta. Sen tähden on niin valtavan tärkeää, että niitä pystytään purkamaan. Ja nämä kaksi esimerkkiä, jotka mulla tulee omasta elämästä mieleen, niin on kiitos aiheena sanottava, että molemmat ne pystyttiin purkamaan. Ne ei ollut helppoja ne purkamiset, mutta ne purettiin ja asiat sovittiin. Siis asiat, joista minä en edes tiennyt, että he olivat minun loukkaantunut. Ja tosiasiallisesti en ollut edes toiminut niin, kuin tämä ihminen ajatteli minun toimineen, koska hän oli kuullut sen toiselta. Niin asiasta siis, mikä ei ollut niin kuin vähäkään totta, sitten kun se selvisi, niin meinasi tulla välirikko. Eikö me ihmiset ole kummallisia? Mutta minä olen ihan samanlainen ihminen. Mutta kiitos Jumalalle, se saatiin selvitettyä. Niin, kysymys on veljessovun siunauksen vastakohdasta. Mikä on veljessovun siunaus? Psalmista 33, tuttuakin tutumpi psalmi. Daavidin matkalaulu. Kuinka hyvää ja suloista onkaan, kun veljekset elävät sopuisasti yhdessä. Se on kuin pään päälle vuodatettu hyvä öljy, jota valuu Aaronin partaan, öljy, jota tippuu pitkin hänen viittaansa. Se on kuin Hermonin kaste, joka laskeutuu Sionin vuorille, sillä sinne Herra on säätänyt siunauksen ikuisen elämän. Eli tässä on kaksi vertausta. Aaronin päälle vuodatettu öljy ja Hermonin kaste. Ja lyhyesti näistä. Nyt se sammakko tuli. Ei tullut onneksi pahempana. Aaronin partaan ja viittaan valuva öljy kuvaa sitä voitelua, jolla ylimmäinen pappi erotettiin omaan tehtäväänsä vanhassa liitossa. Ja tässä siis tätä sovun siunausta, veljes- ja sisarsovun siunausta, verrataan siihen voiteluöljyyn, jolla pappi erotettiin tehtävään. No miten se pitäisi ymmärtää? No minä ymmärrän sen niin, että tämä sovun siunaus on se voiteluöljy, joka vihkii meidät Jumalalta saatuun tehtävään. No mitä se tarkoittaa, jos tämä puuttuu? Siitä se tietysti sitten jokainen voi vetää johtopäätökset. Eli meillä ei ole vaihtoehtoja tämän suhteen. Voiteluöljy vihki Aaronin tehtävänsä, sovun siunaus vihki meidät tämän psalmin opetuksen mukaan Jumalalta saatuun tehtävään. No Hermonin kaste. Hermonin vuori on noin 2800 metriä korkea lumipeitteinen vuori. Ja sen lumipeitteisten huippujen sulamisvedet muodostavat Jordanjoen merkittävän lähteen. Hermonin kaste muuttaa kuivan ja hyvin niukasti elämän mahdollisuuksia omaavan alueen hedelmälliseksi viljelyalueeksi. Eli viittaus Hermonin kasteeseen, joka laskeutuu Sionin vuorelle, viittaa siihen elämää tuottavaan ja kasvua antavaan sulamisveteen, jotka Hermonin vuorilta tulee alas ja mahdollistaa kuivan erämaan viljelyn ja hedelmällisyyden. Ja nyt Daavidin matkalaulussa psalmissa 133 veljessovun siunaus, Daavid vertaa sitä Hermonin kasteeseen, joka muuttaa autiomaan hedelmälliseksi viljelyalueeksi. Valtavan selvä, sanainen ja ihana psalmi. Ei ole siis kumma, että Filippiläiskirjan 4. luvussa jakeessa 8 Paavali kirjoittaa: vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin hyvä ominaisuus ja jos jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Sitten vielä toisena, jos pettymys kohdistuu Jumalaan ja sitä ei kyetä selvittämään ajoissa, pahimmillaan voi olla koko uskon elämän kyseenalaistaminen. Tai ainakin oman tehtävän mitätöinti Jumalan valtakunnan asialla. Ja rehellisesti sanottuna voin sanoa, että tämänkin olen kokenut. Siitäkin on läpi menty. Keskustelin vuosia sitten erään helluntaiseurakunnan vanhimmiston jäsenen kanssa. Tämä on henkilö, josta mä seuraavaksi mainitsen. En mainitse paikkakuntaa enkä nimeä, eikä se ole lähelläkään Vammalaa satojen kilometrien päässä. Tämän henkilön minä tunnen erittäin hyvin. Tunsin hänet silloin ja tunnen hänet tänään. Eli kysymys on minulle hyvin läheisestä ihmisestä. Silloin kun vuosia sitten keskustelin hänen kanssaan tietyistä teemoista, ja silloin meillä oli todistamisen teema esillä, ja hän sanoi mulle ihan suoraan, kun meillä oli läheiset suhteet, hän sanoi: kuule Matti, että mä en ole motivoitunut todistamaan Jeesuksesta, ja se syy on se, että mun omassa elämässä on niin paljon vaikeaa. Se oli vanhemmistovelin suusta aika paljon sanottu, siis rohkeasti sanottu. Mutta olin iloinen, että hän oli rehellinen. Ja tiesin, että se ei johdu siitä, etteikö hän haluaisi. Mutta hän oli jollain tavalla halvaantunut siinä asiassa. Koska hän koki itsensä niin vajaaksi ja epäonnistuneeksi suhteessa Jumalan tahtoon. Ja tiesin myös sen, että kysymyksessä ei ollut mikään tietoinen tai tahallinen syntimistä olisi ollut kysymys. Vaan se oli vain elämän sellaista vajaamittaisuuden kokemista. Tietyissä asioissa epäonnistumista omassa elämässä. Hän todella halusi palvella Jumalaa. Ja hänenkin kohdallaan tässä mielessä vihollisen ansa oli lauennut. Jeesuksen seuraaja oli saatu sulkemaan suunsa. Ja minkä tähden? Koska hän katsoi itseensä, eikä armahtajansa sillä hetkellä. Mutta hänestäkin voin sanoa kiitos Jumalalle, hänen tilanteessa ei ole enää tämä tänä päivänä. Jumalan armo on vapauttanut hänet tuosta kahleesta. Ja uskallan sanoa, että me kaikki tarvitaan, olkoon sitten miten näkyvällä paikalla oleva saarnamies tai kuka meistä tahansa omasta mielestään näkymätön Jumalan seuraaja, me kaikki tarvitaan valtavasti Kristuksen armoa oman elämämme ylläpitämiseen. Jos ei Jumalan armo kannattele meitä, me ei selvitä tästä ajasta. Me ei selvitä siitä suunnitelmasta, jonka Jumala on meille valmistanut. Mutta jos me löydetään se todellisuus, että Jumalan armo kannattelee meitä ja hänen pyhän henkensä, hänen sanansa rohkaisee meitä, kaikki on mahdollista Jumalan kautta meidän elämässä. Siksi otankin loppuun tämän, mitä Jeesus vastaa Johannekselle tässä tilanteessa. Palataan Matteuksen evankeliumin 11. lukuun. Ensin se, miksi Johannes Kastaja oli joutunut tähän tilanteeseen. No tämä, minkä seuraavaksi sanotaan, on Raamatun tutkijoiden tulkintaa evankeliumin teksteistä, mutta ainakin omaan ymmärrykseeni ne osuvat aika hyvin. Ja tämä, minkä seuraavaksi luen, on sellaista Raamattu-kommentaarista kuin MacArthur Study Bible. Johannes Kastaja oli oman toimintansa ohessa esitellyt Kristuksen ankaran tuomion julistajana, joka erottelee jyvät akanoista, polttaa ne ikuissa tulessa ja kokoaa jyvät talteen. Muistatte varmasti nämä Johanneksen tekstit. Ja nyt kun Johannes seuraa Jeesuksen toimintaa vankilasta käsin, tilanne on hämmentävä. Johannes on vangittu, kun hän tekee Jumalalta saamaansa tehtävää. Ja samaan aikaan Jeesus ei julista tuomiota, vaan hän tekee parantamisen tehtävää. Ja hän, sen sijaan, että hän julistaisi tuomiota, hän julistaa armoa. Mutta tuomioiden sanat tulivat myöhemmin. Sitä Johannes ei tiennyt tässä hetkessä, että niiden aika tuli myöhemmin. Ja toinen ongelma oli se, että kaiken lisäksi tämä tapahtui Galileassa, kaukana Jerusalemista. Jerusalem, joka oli suuren kuninkaan kaupunki, piti olla kaiken tämän näyttämön keskipiste, mutta Jeesus toimi Galileassa. No Johannes ei tässäkään tiennyt, että sekin tulisi muuttumaan. Sen tähden Johannes ihmettelee, oliko hän ymmärtänyt täysin väärin Jeesuksen tehtävän. Ja hän lähettää opetuslapset Jeesuksen luokse kysymään, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän odottaa jotakin toista. Jos ajatellaan tämä Johanneksen tilannetta, niin onneksi Johannes lähetti ne opetuslapset. Hän ei jäänyt hautomaan omassa päässään näitä kysymyksiä, vaan hän lähettää todella nämä opetuslapset kysymään Jeesukselta tämän kysymyksen. Ja Jeesus saa mahdollisuuden vastata Johannekselle. Ja mitä Jeesus vastaa Johannekselle? Jakeessa 4. Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Autuas se, joka ei loukkaannut minuun. Jos katsot tuolta Raamatun alaviitteistä, niin Jeesus viittaa tässä jakeessa 5 Jesajan kirjaan. Ainakin lukuihin 29, lukuun 35 ja lukuun 61. Jossa puhutaan, mitä tapahtuu silloin, kuin Messias tulee. Ja Johannes, joka tunsi vanhan testamentin todella tarkkaan. Vaikka Raamattu ei sano, niin uskallan sanoa, että täydellä varmuudella hän yhdisti nämä toisiinsa. Ja hänen mielessään syttyi valo, että tästähän Jesaja juuri ennusti. Useissa luvuissa omassa profeettakirjassaan, Jesajan kirjassa. Ja nämä viittavat suoraan Messiaaseen ja Messiaan tehtävään. Ja kun Johannes kuulee tämän, hänen mielenrauhansa palaa. Ja katso, millaisen arvion Jeesus antaa Johanneksesta jakeesta 7 eteenpäin. Kun ne lähtivät, Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta. Mitä te lähditte erämaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä te lähditte katsomaan? Hienoihin vaatteisiin pukeutunutta miestäkö? Hienosti pukeutuneet ovat kuninkaan linnoissa. Vai mitä te lähditte katsomaan? Profeettaako todellakin? Minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi. Hän valmistaa tien sinun eteesi. Ja tässä myös Jeesus viittaa Vanhan testamentin lupauksiin. Rakasta Raamattua monesta syystä. Enkä vähiten siksi, että se kuvaa meille Raamatun suurimpienkin sankareiden hyvin inhimillistä puolta. Se ei yritä esitellä meille Jumalan palvelijoita jonain epäinhimillisinä olentoina, jotka nousevat kaikkien niin kuin taisteluiden yläpuolelle, vaan se kertoo hyvin raadollisesti, kuinka ihminen reagoi tietyissä tilanteissa. Ja se kertoo meille myös sen, kuinka niistä voidaan päästä yli. Se kertoo meille, kuinka Jumalan armo kantaa ja kuinka pyhä henki lohduttaa ja auttaa. Jumalan sana kannattelee meidän elämää. Raamattu ei peittele ihmisyyttä. Ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat niiden kohdalla, jotka hyväksyvät oman vajavuutensa Jumalan pyhyyden edessä ja jäävät hänen armonsa varaan. Näin minä olen ymmärtänyt. Ja siksi sanon loppuun. Jos Jumala ei tehnyt sitä, mitä sinä odotit ja rukoilit, älä etsi vikaa Jumalasta. Äläkä epäile hänen suunnitelmansa hyvyyttä sinun tilanteeseesi. Sillä hänen ymmärryksensä ja rakkautensa ylittää ylivoimaisesti meidän kykymme ymmärtää elämää. Taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, jonka olet meille antanut. Kiitos pyhän hengen todellisuudesta, johon olet meidät kutsunut. Herra, kiitos siitä, että olet jo kautta aikojen nostanut omiasi ja palvelijoitasi niistä tilanteista, joihin he ovat jos jo vajonneet koettelemusten keskellä. Herra, kiitos, että sinä olet sama Jumala edelleen. Herra, kiitos, että osoitat hyvyyttäsi meille. Puhut sillä kielellä, mitä me ymmärrämme. Johannes tarvitsi kuulla Jesaja profeetan tekstit. Mitä me tarvitsemme kuulla? Herra, sinä tiedät sen. Ja kiitos, että puhut sitä kieltä, jota me ymmärrämme. Ja Jeesus, me haluamme antaa kaiken rakkautemme, ylistyksemme ja palvontamme sinulle. Herra, jos täällä kuulijoiden joukossa on joku sellainen, joka epäilee sinun armoaan tänään, katsoo itseensä ja ajattelee, armo ei taida kuulua minulle, en ole riittävän kelpaava. Kiitos Jeesus, että saan julistaa jokaiselle nöyrtyvälle sydämelle. Sinä olet armon kannattelemana täysin kelpaava. Sinun syntisi on sovitettu, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Sinun epäilyksesi, sinun erehdyksesi ovat sovitetut. Kiitos Herra, että saamme olla sinun edessäsi puhtaat. Kiitos, että sinun nimessäsi ja veressäsi me kelpaamme sinulle. Ja Herra, me sanomme, että me haluamme asettaa elämämme sinun eteesi päivittäin. Ja Herra, sillä resurssilla ja voimalla, minkä meille olet suonut, me tahdomme sinua palvella. Ja me kiitämme Herra, että annat meille ymmärryksen, kuinka sen voimme tehdä. Ja kiitos, että se ei ole raskas, vaan se kuorma on sopiva. Ja Herra, pyydän sitä oman elämääni ja meidän muiden elämään. Anna pyhän henkesi ilmentyä meidän arjessamme, Jeesus. Anna meidän kokea niitä tilanteita, joissa me ihmettelemme sitä, kuinka pyhä henki toimii. kuinka rukous toimii, kuinka Jumalan sana toimii tänäkin päivänä. Sillä Herra, tässä ajassa on niin paljon ihmisiä, jotka kulkevat pimeässä hapuillen, kysellen sitä, niin kuin alussa kuultiin, mikä tämän elämän tarkoitus oikeasti on. Se todella on istutettu meihin. Ja kiitos siitä, että tuo kysymys löytää vastauksen sinussa. Ja kiitos siitä, että saamme olla sinun todistajasi, Jeesus Kristus, sinun armosi varassa levätenä, sinun nimesi kunniaksi.